Привіт! Це подкаст «Коли все має значення» і я Наталка Гуменюк.
А мене звати Ангеліна Карякіна. Доброго дня. Наталко, ти нещодавно повернулася з Аргентини. Розкажи, будь ласка, що ти там робила?
І, звісно, про гостя нашого подкасту. Ним є Рікардо Гіллаведра, одна з найшанованіших людей в цій країні. Суддя, який головував в легендарному суді проти хунти, яка упродовж там десятиліття катувала, викрадала людей в Аргентині. До Аргентини я їздила з частиною таких завдань медійно-адвокаційних. Ми в проєкті «The Reckoning» про воєнні злочини, звісно, намагаємося достукатися до аудиторії по всьому світу. Аргентина – країна з, на жаль, дуже дотичним до нас досвідом, бо це країна, де були розслідування і була велика історія про розділення дітей і, по суті, викрадення дітей, так, яка досі залишається травматичною для аргентинського суспільства. Там під час правління хунти в 70-80-ті роки 30 тисяч людей зникли безвісти, були закатовані в тюрмах. Я їздила з одного боку розповідати про наші воєнні злочини, але, звісно, приїжджати в країну з такою історією, да, важливо, коли ти до неї приїжджаєш, важливо перед тим, як говорити з людьми і щось їм розказувати, чому вони мають турбуватися про нас, дізнатися про їхню історію. Ця поїздка в часі збіглася з тим, що в Аргентині березень є місяцем пам'яті, і 24 березня є Днем справедливості, правди і пам'яті, коли вони відзначають роковини приходу до влади хунти і тих злочинів, які були. Тому це час там великих демонстрацій, мітингів. І саме в цей місяць я от мала таку частину виступів про Україну. Ми намагалися знайти якийсь спільний, скажімо, досвід, як комунікувати з одне з одним і як зробити наші злочини сучасні не такими далекими. Бо я сама зрозуміла, що коли ти там відвідуєш зараз вже музеї, але катівні аргентинські, да, і розумієш, ось це кімната, де дітей забирали в матерів, ось це кімната, де тримали в'язнів, ось це підвал. Ти розумієш, що насправді, да, на якомусь рівні все дуже відгукується, і зрозуміла, що їхній досвід для нас є, на жаль, сьогодні дуже релевантним. І те, як вони виходили з історії із судами, як вони проходили через суди, через справедливість, хоча це був, можна сказати, внутрішньополітичний, так, конфлікт.
Давай повернемось до нашого героя, судді, якому нині 74 роки, але тоді він був відносно молодою людиною. Це 85-й рік, правильно, процес над хунтою. Як він потрапив в цей процес? Чи розповідає, чи пояснює він тобі, яку він ставив перед собою задачу як суддя?
Я багатьом всім, і це не буде спойлер, дуже раджу подивитися фільм «Аргентина 1985». Це фільм був одним з номінантів, художня стрічка на Оскар в 22-му році про цей процес. На той час вважалося, що вже по суті є інший президент, але військові залишалися по суті при владі. І в країні ще не було зовсім вільно, але зараз ми знаємо, було 30 тисяч людей, які були викрадені з вулиць, закатовані, вбиті. Це були там роки терору для аргентинського суспільства. І так збіглися обставини, власне, про це Рікардо Гіллаведра розповість, як сталося це диво, що цей суд почався. Це став великий політичний процес, один з перших в світі після Нюрнберга, коли фактично судили верхівку військову за системний злочин, де були тисячі свідчень людей. І завдяки цьому процесу взагалом аргентинське суспільство дізналося, що в них відбувалося. Бо про тортури, катування і депортації, по суті, там аргентинські медіа не писали. А вирок хунті було виносено, їх визнали винними. Політичне, по суті, керівництво країни, які ще утримували якусь частину влади, були дуже впливовими в суспільстві. Це створило прецедент для інших країн. Це був період, так само, як і в Східній Європі, так, у нас були диктатури, і це був період такої початку трансформації для демократії в усіх сусідніх країнах, там, в Уругваї, в Чилі, в Бразилії, в Мексиці. Він, якби, сприяв тому, що Латинська Америка, по суті, стала демократичною, так, в 90-ті і дала раду зі своїми злочинами 70-х, 80-х, злочинами минулого.
Ну, ти вже сказала, що ця розмова релевантна для українців. Чим саме вона для нас сьогодні релевантна? І Ну, я не знаю, можливо, яку надію, якщо це для тебе історія про надію, вона нам дає.
Якби цього суду не було, якби ці свідчення не були зібрані, можливо, всі ці люди, яких вони засудили, вони б могли повернутися в аргентинську політику, в аргентинське суспільство. Вони зупинили, знаєте, якусь свою диктатуру частково. Цей суд її зупинив, тому що там, якби не було визнання того, що військове керівництво країни відповідальне за вбивство тисяч людей, це була б інша країна, це був би інший континент. Люди в ті роки не всі були готові свідчити, це було страшно. Тільки після цього процесу, от частина людей, яка, скажімо, не підтримувала партизанів, вона казала, а ми не знали, ми тільки з процесу дізналися, що, виявляється, вагітних відбирали дітей, що їх катували, що є ця історія. Це перше, напевно, дуже важливе. Далі, фактично, завдяки судовому рішенню суспільство дізналося про свою історію. Мені було теж цікаво дивитися на це з точки зору років, ну, щоб зрозуміти, як це рішення суду стало основою того консенсусу в суспільстві, який існує про правду про 70-ті, 80-ті. Щоб там хто не говорив, через 30 років аргентинське суспільство каже, тортура – це погано, катувати не можна.
А цей консенсус існує, тобто це зараз не є питанням якихось величезних політичних спекуляцій під час кожних виборів, як це буває зазвичай. Ну, і ми бачимо, що зараз відбувається в Аргентині, да? Якщо не влазити супер в подробиці, все-таки нова аргентинська влада, навіть на цій темі їй вдається спекулювати.
Цей консенсус існує. І він існує не тільки в Аргентині, він існує в Латинській Америці, що були хунти, і хунти чинили злочини, і цих людей вбили, і катувати не можна було, незалежно від політичних поглядів і будь-яких інших речей. Були певні перегини, коли там, скажімо, хтось може сказати, ось, полювання на відьом, звинувачують людину там в 2000-х, що вона мала стосунок до хунти. І є політичні сили, які більше, ну, які є спадкоємцями тої політичної сили, яку переслідували, да, це все є. Але факт тому, що були катування і людей вбили, цього не мало статися, і це 30 тисяч людей, це є консенсусом. Є зараз цікавий момент, що чинний президент Мілей почав піднімати питання там про те, що, а можливо, це була все-таки більше громадянський конфлікт, а не терор держави. Але це все одно, скажімо так, зміна тону і не ставлення під сумнів самого факту, а ставлення під сумнів того, а чого вони судили озброєні формування, бо вони ж до того, як прийшла хунта до влади, теж когось вбивали. Тобто ось такі питання бувають. Але виросло ціле покоління, і що ще важливо сказати, ми цього не знаємо. І чому нам цікава може бути Аргентина, це те, що в Аргентині таким чином виросло ціле покоління правників, юристів, в основі яких усвідомлення того, що права людини – це понад усе. В них дуже прогресивне законодавство, воно може бути десь прогресивнішим навіть за деякі європейські країни. В них вся судова система, потім нова, була створена, використовуючи цей прецедент. Вони пишаються цим. В них дуже, якби, гарно виписані закони, які стосуються тортур, катувань, відповідальності за це. Зокрема, наприклад, так само, я коротко скажу, що один з дуже відомих злочинів, чим відома Аргентина, це розлучення дітей у батьків, да, викрадення цих дітей силоміць і передання, наприклад, дітей в батьків, яких вбили, катам, які їх потім самі вирощують. Так. І, наприклад, в Аргентині є велика кількість таких інституцій, як, наприклад, банк генетики, який досі працює і кожен рік приймає заявки від людей, які хочуть з'ясувати, чи є вони викраденими дітьми. Їм треба було вводити якісь нові правила, щоб дозволити або змусити дітей здавати ДНК, щоб дізнатися, чи вони діти відібрані у вбитих батьків. Тобто всі ці речі, та, які от виникли в суспільстві, вони не були потрібні в країнах, де такого не було. І тому от саме цей досвід національного правосуддя, системи, яке має повністю змінити свою правову систему, бо в державі скоїлася така річ, що 30 тисяч людей зникли безвісти або вбиті, І це там стосується всієї країни, ти маєш повністю змінити цей підхід того, як працює твоя правоохоронна система. І ось цей досвід країни доволі недалекий, тому що все-таки Нюрнберг – це був міжнародний трибунал. І ми теж чекаємо міжнародні трибунали. Але я маю на увазі, це не, мені здається, що в цьому контексті це цікаво для України не тому, що внутрішній конфлікт, а цікаво як для національної правоохоронної системи, як розбиратися зі своєю історією, коли в тебе тисячі людей з дуже критичними злочинами, які стосуються порушення прав людини, злочини проти людяності. І це інший, якби, понятійний апарат, і це стає основою, по суті, ДНК твоєї правоохоронної системи. Якщо ти трошечки починаєш це розуміти, ти розумієш, наскільки, якби, легендарною особистістю є людина, яка в той момент головувала в тому процесі. Бо потім ти розумієш, зрештою, що це не якась система, що так сталося, що така людина була в такий-то час, вона ухвалила таке-то рішення, вона залишилася, вона живе з цим рішенням. Ну, не одна, але все одно. І, ну, чесно я скажу теж, ви почуєте, напевно, в цьому подкасті, в цій розмові доволі розлогі мої запитання, тому що я також мала розповісти про ситуацію в Україні, тому мої питання відштовхувалися від українського досвіду, і тому частково я думаю, що для мене теж якоюсь було місією також і до цієї людини донести, скажімо так, до найшанованішого юриста в країні, який для всіх є легендою. Мені здається, що ця розмова теж відбулася, тому що частина моєї місії була так само спілкуватися з цим середовищем, питати у них, але розказувати і про нас.
Ну, отож, слухаємо розмову з живою легендою, з головуючим суддею процесу над хунтою в Аргентині 1985 року Рікардо Гіллаведрою.
Перед тим, як почнемо, зазначу, що, збираючи докази воєнних злочинів, ми записуємо свідчення і використовуємо їх, щоб ті були озвучені в судах, в медіа, але також, щоб зберегти пам'ять. Тут нині я бачу, як через роки питання історичної пам'яті може викликати напругу. Тож, спостерігаючи за подіями в Аргентині нині, я не можу не міркувати, а яку пам'ять збережемо ми, як її зберігати. Я журналістка-міжнародниця, але українська аудиторія не надто багато знає про аргентинські судові процеси. Дещо чули про історію, дехто дивився фільм «Аргентина 1985». Але годі очікувати, щоб українці були достатньо обізнаними. Тож, для початку, прошу вас описати, а чим був той судовий процес? Особливо зважаючи на те, що він тривав тоді, коли хунта досі лишалася частково при владі. Як той процес загалом вплинув на систему правосуддя, яка існує в Аргентині донині, а може й в інших країнах? Видається, для Південної Америки процес був карколомним. Яким був довготривалий ефект цього конкретного судового процесу, успіх якого далеко не був гарантованим?
El juicio de las juntas militares de la Argentina en...
Судовий процес над військовою хунтою в Аргентині 1985 року був безпрецедентним, тому що до цього не відбувалося нічого подібного. І за нормальних обставин цей суд не повинен був відбутися. Не було жодних прецедентів. Ніхто не хотів цього процесу. Військові, які, очевидно, все ще мали велику владу, не хотіли цього суду. Медіа не хотіли суду. Церква не хотіла суду. Бізнесмени також не хотіли суду. Існували навіть юридичні перешкоди, які зараз здаються дуже простими, але на той час це було дуже серйозно. Приміром, існування попередньої амністії. І ще один практичний недолік. Як судити своєчасно, коли йдеться про тисячі і тисячі фактів? Судовий процес тривав не більше 14 місяців. Це був великий за обсягом процес. І я вважаю, що він став можливим завдяки низці щасливих обставин. По-перше, рішення президента Альфонсіна. Він мав сміливість, відвагу, інтуїцію, що з цим треба щось робити, що не можна ігнорувати жорстокість скоєних злочинів. Альфонсін придумав стратегію, яка була приречена на провал. Чому? Тому що Альфонсін запропонував обмежений суд над самими військовими. А саме військові повинні були судити самі себе. Військовий трибунал повинен судити тих, хто несе найбільшу відповідальність за злочини. Перша стратегія Альфонсіна була приречена на провал, тому що військові не хотіли судити себе. Що ж трапилося? Перша щаслива обставина – Конгрес змінив цю стратегію. Він передбачив можливість для цивільного суду вилучити справу у Вищої Ради Збройних Сил, якщо остання не винесе рішення у розумний строк. Другою щасливою обставиною було створено КОНАДЕП – Національної комісії з питань зниклих безвісти, яка була першою комісією правди у світі. Тож це була група людей з високою моральною цілісністю, які могли розслідувати факти. Військові відмовились постати перед судом. Вища рада заявила, що не може сказати, як довго триватиме цей судовий процес, і що вони хочуть розслідувати те, що стосується жертв, а не злочинців. І тоді сталася ще одна щаслива обставина. Втрутилась Федеральна палата. Вона могла цього не робити, але зробила. А потім судовий процес. Ще одна обставина, яка вплинула добре, це те, як Федеральна палата організувала судовий процес, що було дуже складно. Треба було зробити його усним, а потім вибрати з тисяч справ групу фактів, які є репрезентативними для всієї сукупності злочинів. Це було зроблено всього за кілька місяців слухань за допомогою примітивних інструментів. Ми говоримо про час, коли не було ні інтернету, ні WhatsApp, ні Instagram. Були лише ручні друкарські машинки для письма. На щастя, віртуозне поєднання кожного з цих елементів дало позитивний результат. І судовий процес зміг відбутися. Але ми, судді, насправді не знали, чи зможемо ми це зробити і чим це обернеться. У нас не було досвіду усних судових процесів, тому що на той час їх ще не існувало. І те, що робилося, було настільки масштабним, що ми не знали, що може статися. Щодо наслідків, про які ви запитували на початку. На національному рівні судовий процес над військовою хунтою зробив можливим демократичну трансформацію країни, в основі якої було верховенство права. А на міжнародному рівні він породив перехідне правосуддя, яке потім поширилося на цю модель комісії зі встановлення істини, і правосуддя поширилося на всі континенти.
Кого саме судити? І кого притягати до відповідальності за такі системні злочини? Зверну увагу на наш досвід. Українська прокуратура зареєструвала понад 125 тисяч ймовірних воєнних злочинів, тоді як в нашій системі правосуддя поки не застосовується поняття командної відповідальності. Є лише відповідальність виконавців, індивідуальна. Це варто змінювати, з цим щось відбувається. Та якщо повернутися до вашого процесу, що для вас було важливим, аби дійти до рішення, що це не була відповідальність окремих злочинців? Як ви ухвалювали рішення про те, хто саме мав понести відповідальність? Де роль тих, хто коїв злочини, а хто інспірував? Бо навіть на процесі підсудні з хунти казали, що якісь окремі солдати, офіцери порушували закон, вони перегинали палицю. Що саме вам було необхідним, аби винести рішення щодо очільників хунти?
Так, це відповідальність командира та індивідуальна відповідальність виконавців. У судовому процесі над військовими хунтами було доведено, що командири віддали наказ про злочинний план, який складався з викрадень, тортур і вбивств, а також інших супутніх злочинів, таких як зґвалтування і пограбування. Тобто командир несе пряму відповідальність, тому що він віддав наказ. Це питання права, чи не так? Дуже юридичне. Ми розглядаємо їх як непрямих виконавців. Це теорія авторства злочину і дуже технічне питання кримінального права. Тобто був прямий виконавець та непрямий, який віддав наказ. Але згідно з міжнародним порядком, командир також несе відповідальність за злочини своїх підлеглих, якщо він не зміг їх належним чином контролювати. Є дуже відомий випадок Ямашіта у В'єтнамській війні, коли було вирізане село, і командир був відповідальний за те, що не контролював своїх підлеглих.
Коли ви ухвалювали таке рішення, і процес був безпрецедентним, яке мало значення те, що письмових наказів катувати, вбивати, викрадати не було. А відповідальне вище керівництво армії було натхненником. Так, діяння коїлися з їхньої згоди. З якими труднощами ви зіткнулися, обираючи вирок? Які докази були найвагомішими, аби довести, що саме ці люди несуть юридичну відповідальність, що вони керували, навіть якщо бракувало певних документів за їхніми підписами?
Очевидно, що письмового наказу катувати і вбивати не було. Але в структурі, всередині якої була сувора дисципліна, які були надані усі засоби, вантажівки, місця тощо, по всій країні всюди відбувалося те саме. Ці події точно не могли відбуватися без відома командирів. І, очевидно, схожість усіх випадків пояснюється тим, що це мав бути наказ, тому що інакше це не могло б статися. Це військова структура, в якій частини є військовими, персонал є військовим. Всі елементи передбачені, і вони відбуваються абсолютно однаково на всіх об'єктах по всій країні.
Обов'язково, що був наказ. Цього не могло статися, якщо б не було наказу. Це не поодинокий випадок. Це відбувається скрізь і за однією тією ж методологією.
Для нас це вкрай цікаво. Ми почали працювати в березні 22-го року. І, звісно, юристи-міжнародники застерігали нас бути обачними. Попереджали, що воєнні злочини доводити складно. Я не юристка, я журналістка. Але нині, побачивши, що ми зібрали, мені очевидно, що і на півночі, і на сході країни, і на півдні, та й в різних її частинах, і в березні 22-го року, і влітку 22-го, та й зараз, через 2 роки, силою затримують певний тип людей. Як правило, їх утримують у підвалах захоплених відділків поліції. Катування електрострумом повсюди схоже. Видно систему. Подібності такі, що я, репортерка без юридичної освіти, неозброєним оком можу на них вказати, як і те, що спосіб катувань надміру схожий. Що мені видалося дуже цікавим з історичної точки зору, що саме ухвала суду може залишитися головним документом доби. Що саме та кількість людей, яка була засуджена, та кількість жертв, яка була вказана в юридичних документах, залишиться історичним фактом. Тоді як до судових розглядів доходить лише частина злочинів. І далеко не кожна людина, яка зазнала тортур, дочекається справедливості. Вироки ухвалюватимуть тоді, коли будуть докази. А отже, по суті, для історії залишаться згадки не про реальну кількість скоєних воєнних злочинів, а кількість доведених злочинів, а безліч з них не матимуть доказової бази. Як з цим бути, якщо дивитися з історичної перспективи? Як говорити з людьми про те, що далеко не всі дочекаються правосуддя, далеко не всі злочинці будуть покарані, що це буде лише частинка з тих, проти кого будуть знайдені докази, і буде спроможність це довести?
Суд над хунтою стосувався лише тих, хто віддавав накази. Але потім пішли далі. І в Аргентині також судили виконавців. Досі тривають судові процеси над виконавцями. Ви запитуєте про Аргентину чи загалом?
Загалом щодо аргентинського досвіду. Цей суд стосувався певної кількості військових, щодо яких ухвалювалося рішення, та певної кількості потерпілих, які були обрані, бо злочини проти них були репрезентативними. Як з цим жити? Що б ви порадили? Навіть якщо суд буде успішним, це ж не правосуддя для всіх. Тобто справедливість отримає лише меншість. Вирок, який виносили ви, також не стосувався усіх злочинів хунти і усіх злочинців.
Якби ми не обрали певні справи, неможливо було б здійснити правосуддя. Тому що насправді через великий обсяг неможливо провести суд щодо кожного окремого факту. І ще однією політичною причиною був час. Аргентина і президент Альфонсін пережили 3 військові перевороти. Якби судовий процес не був проведений дуже швидко, то суду не було б. Тому що через 2 роки після суду відбулося перше військове повстання. Щоб провести суд дуже швидко, потрібно було шукати репрезентативний кейс. Для суду над хунтою було дуже важливо провести його дуже швидко, і його змогли провести до того, як відбувся черговий військовий переворот. Час був стратегічно важливим.
Від того судового процесу пройшло майже 40 років, і ми бачимо, що згодом в Аргентині змінювалися політичні режими, і деякі виступали за амністію для лідерів хунти, і вимагали помилування деяких вами засуджених. Як ви загалом оцінюєте результати того суду через так багато років? Ви дійсно вважаєте, що справедливість взяла гору? Чи трапилося так, що з роками щось було скасовано? І як уникнути ризиків, що якісь рішення можуть обнулити, наприклад, через 10 років приходить нова влада і все змінюється? Які ваші відчуття?
Факти є фактами. Важливість судового процесу полягає в тому, що він дозволив дізнатися правду. Це сталося. Я щиро вірю, що стверджувати зараз, що це була умовно громадянська війна, мені здається, буде неправильно, чесно. Тому що викрадення, катування і зґвалтування – це не військові дії, це злочини, які є неприпустимими для будь-якої цивілізованої нації.
Враховуючи ваш досвід, яку пораду можете дати українським прокурорам і суддям, які хочуть домогтися швидкого правосуддя? Маю на увазі те, що ми до кінця не усвідомлюємо, що винесені вироки сьогодні матимуть значення через десятки років. Зараз українська правоохоронна система намагається розслідувати російські воєнні злочини. І від прокурорів я чую, що вони хочуть мати справедливі судові процеси, бо інакше ті можуть вважатися упередженими. І це не буде правосуддям. Але все-таки, якою була б ваша порада як судді? Що є найважливішим в роботі з доказами? Адже може існувати рішення просто покарати когось, аби це було якомога швидше.
По-перше, не толерувати ці злочини. Для людства дуже важливо, щоб ці воєнні злочини або злочини проти людяності розслідувалися, а винних притягнули до відповідальності. Тому що це питання загальнолюдського сумління. Як це зробити? Я не знаю. Ми пішли шляхом розгляду репрезентативної групи справ. Але це, очевидно, залежить від того, яке застосовується право та які є докази. Складно говорити про абстрактні речі. Треба шукати спільне серед доказів. Багато з цих випадків та свідчень можуть підтверджувати один одного, і завдяки цьому вони стають більш сильними доказами.
В нашому випадку є прокурори, для яких такі розслідування дуже нові. Уявіть собі прокурора з маленького містечка, який раніше займався кримінальними справами, пограбуванням, вбивствами, а тепер мусить розглядати воєнні злочини іноземної армії. Це інші знання, і вони не є питомими для прокурора на регіональному рівні. Для них це виклик. Цього варто вчитися буквально з нуля. Та й місцеві адвокати, судді, прокурори, вони не вивчали міжнародне гуманітарне право, а воно інакше. Іноді наші прокурори скаржаться, що українські адвокати не дуже хочуть захищати російських солдатів, тоді як вони змушені це робити. Українська держава зобов'язана надавати державного захисника, але морально деяким з ним просто не хочеться цього робити. Це відбувається, мов лотерея, дообирають, на кого випаде така роль. І прокурори інколи скаржаться, що гідної сторони захисту бракує. Може бути і таке, що просто є той, до кого можна дотягнутися. Скажімо, якийсь російський солдат, який потрапив у полон. Але, можливо, це не саме він коїв той злочин, а його командир. Але той командир далеко, він недосяжний, і існує спокуса зробити винною іншу людину. Тому інколи трапляються ситуації, коли хочеться зробити пошвидше, але в довгостроковій перспективі це може виявитися не найліпшим рішенням. Це виклик для системи. Як це робити правильно? Як робити це взагалі? Тому що в нашому конкретному випадку це нелегко.
Щодо захисту, я вважаю, що держава повинна забезпечити захист. Судити тих, хто не скоював злочинів, або виносити вироки тим, хто не скоював злочинів, мені здається, що це помилка. Це заплямовує систему, це забирає довіру до системи. Для легітимності судових процесів треба карати винних, очевидно.
Чи вважаєте ви, що зрештою злочинці, які були вами засуджені, визнали, що вони скоїли злочин? Під час процесу вони намагаються завжди зображати, що вони були жертвами, вони рятували країну від партизанської війни, навіть якщо є рішення суду. З вашого досвіду, ці люди різних рівнів погодилися з рішенням суду морально, внутрішньо? Я читала книжку журналіста газети «Буенос Айрес Геральд» Греха Маюла про події, які тут відбувалися. І в одному з інтерв'ю з аргентинськими військовими він казав, як той пояснював, що електрошок, на відміну від побиття, це щось таке чисте, не криваве. Я сприйняла це як те, що деякі люди навіть проти яких винесли вироки, морально не погодилися з ними. Як, на вашу думку, це спрацювало в Аргентині? Наскільки винуватці, керівництво хунти, військові, які до цього часу спокутували провину за те, що зробили, дійсно прийняли ваше рішення? Як воно вплинуло на те, що вони визнали, що вчинили, що щось не так? Як винесене вами рішення вплинуло на їхнє визнання того, що вони скоїли щось неправильне?
О, ні-ні, вони так цього не прийняли. Злочинці так і не визнали свою провину. Але загалом вони не визнавали фактів і завжди говорили, що це була громадянська війна. Це і є їхній аргумент. Це була війна, а за воєнні дії не можуть притягатися до відповідальності. Вони не підлягають судовому розгляду за своєю природою, тому що це війна. Але вони ніколи не визнавали, що катували беззбройних людей, чи не так? Тому що перше правило війни – захищати полоненого, того, хто не може себе захистити.
Тут в Аргентині я говорила з багатьма людьми, і були й такі, хто казали, що згодом, не в 1985-му, а вже після 2000-х, деякі питання щодо розслідування порушень прав людини в Аргентині стали надто політизованими, що система частково перетворилася на полювання на відьом для політичних опонентів під приводом пошуку винних у злочинах хунти. Або, наприклад, з'явився, по суті, бізнес, де юристи домагалися покарань для потерпілих саме для того, щоб ті отримували грошову компенсацію. Деякі правники також згадували, що не було розслідувань щодо злочинів, які скоїли партизани до військового перевороту. Справа не в порівнянні, чиї злочини тяжчі, а саме в вибірковості. Тож, як ви думаєте, після стількох років, чи були речі, про які варто було потурбуватися і впевнитися, щоби це не відбулося, якщо думати про справедливість в довгостроковій перспективі? Я навела ці приклади стосовно політизації, яка відбулася згодом, бо розумію, що так, можна інколи перегнути палицю, зловживати правосуддям в тому числі. У чому ви вбачаєте ризики? Як робити процеси справедливими, аби це не закладало проблем, які можуть вилізти через роки? Звідки взагалі поява цього дискурсу, що процес не був ідеальним?
Розслідування суду щодо злочинів, скоєних партизанами чи бойовиками, не було. Бо самі ж військові, які були при владі, вирішили вбити їх без суду, вбити таємно, замість того, щоб судити їх. Звичайно, за певні дії вони могли б бути притягнуті до відповідальності. Але військові самі обрали не шлях закону. Зрештою, я вважаю, що більшість, а точніше значна більшість аргентинців засуджує незаконні репресії. Мені здається, що тут немає дискусії. Якась меншість може не погоджуватися, але це думка меншості. Заперечення не стосуються суду над хунтою. Вони часто стосуються наступних судових процесів над виконавцями. У них ставиться під сумнів те, що в деяких з цих процесів не було дотримано права на захист, або якісь інші питання. Але я думаю, що це критика від меншості населення. Вона не применшує довіри до суду.
А як би ви охарактеризували поточний стан дискусії? Нині, поки я в Аргентині, відзначають День справедливості, правди та пам'яті. Я спілкувалася з безлічю людей з правозахисних організацій в Аргентині, і вони вкрай критичні до чинної влади. Зараз я не говорю про президента Аргентини чи уряд Аргентини. Як би ви описали поточний стан справ, що стосується політики пам'яті, збереження історії про злочини хунти? Про що насправді точиться дискусія в суспільстві? Наскільки ризикованою є чинна мить?
Безперечно, в Аргентині зараз ультраправий уряд. Це правда, що через характер уряду виникли деякі з цих речей. Але я наполягаю, що переважна більшість аргентинського суспільства засуджує його риторику. Це правда, що зараз через характер цього уряду виникла напруженість. Але я твердо переконаний, що це питання глибоко вкорінене у свідомості населення.
Що для вас було найскладнішим під час винесення рішення і під час участі в цьому процесі? Існували реальні фізичні ризики для вас? Та, вислуховуючи все, що відбувалося, що було для вас і, можливо, інших суддів складним, важким?
Гадаю, що найскладнішим було мати можливість це зробити.
минуло багато років, а іноді я озираюся назад і кажу, як це сталося, як це вийшло. І я думаю, що все склалося так, що це могло статися, оскільки всі історичні події вимагають трохи удачі. Чи не так? Як то кажуть, усі зірки зійшлися. І, напевно, найважчим рішенням було зважитися на судовий процес і зробити це. Намагатися зробити це, щоб це вдалося, ще й так швидко.
Ви згадали, що той судовий процес був безпрецедентним. Я б просила у вас поради, бо в нашому випадку ми маємо справу з великою кількістю безпрецедентних речей. Скажімо, досі екоцид не розслідувався під час війни. Також ніколи не було судових процесів щодо окупації атомної електростанції. Коли ми говоримо з прокурорами, то ми усвідомлюємо, що ніхто ніколи цього не робив. Навіть Міжнародний кримінальний суд. Щоб ви порадили суддям і прокурорам, яким треба братися до роботи зі справами, щодо яких не було прецедентів, як треба себе налаштовувати? Одна справа – ти щось вивчив, виніс вирок, другий вирок, маєш досвід. Але в даному випадку немає на що опертися. Яке має бути мислення у людей, які мають справу з безпрецедентними розслідуваннями?
Я вірю, що є ідеал. Переконання має керувати всіма діями людини. Гадаю, що саме ідеал визначає все, чи не так. Існує потреба домагатися справедливості. В цьому полягає і є ідея людської гідності, аби було відшкодування за всі порушення, що чиняться проти неї. Будь-які порушення проти людської ідентичності. Коли людина має ці ідеали і це переконання, то незручності і перешкоди долаються.
Ми розуміємо роль судді, але як ви поралися з власними емоціями під час судового процесу, вислуховуючи таку кількість свідчень людей?
Суддя – це людина, яка має ті ж відчуття та емоції, що й інші. Свідки переказують події своїми словами, вони передають біль і свої почуття. Звичайно, судді не застраховані від цих почуттів. Можна розчулитися, можна заплакати, можна розсердитися. І ми все це, звичайно, відчували. Постійне отримання таких свідчень накладає свій відбиток. Багато років мені снилися жахи про багато з того, що я почув.
Як ви вважаєте, те, що відбувся суд, бодай трохи зменшило бажання помсти? Можливо, для декого, хто втратив дітей і близьких, судового рішення замало? Навіть вашого рішення недостатньо. Для нас це питання, адже, можливо, деякі люди в суспільстві навіть після дуже доброго судового процесу все одно матимуть відчуття, що цього недостатньо.
Так, тому що це цивілізований спосіб каналізувати свою особисту помсту. Це дало законний канал для помсти. У цьому немає сумніву.
Дякую.